Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kristieši aicināti būt par cerības misionāriem pāvesta Franciska vēstījums 99. pasaules misiju dienai. Parastā liturģiskā laika 5. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Juris Jelinskis. Rubrikā Lūkšanas dzīve dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. 9. februāra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Francisks ir publicējis vēstījumu 99. pasaules misiju dienai, kas tiks atzīmēta 2025. gada 19. oktobrī. Tās nosaukums ir Cerības misionāri starp tautām, un tā sasaucas ar jubilejas gada tēmu. Svētais tēvs uzsver, ka ik viens kristīts cilvēks ir aicināts būt par cerības vēstnesi un veidotāju, sekojot Jēzus Kristus piemēram. Novēlu visiem žēlastības pilnu laiku kopā ar Dievu, kas augšām cēlušajā Kristū mūs ir atjaunojis dzīvai cerībai, raksta pāvests, atgādinot baznīcas misiju stiprināt uzticību Dievam pasaulē, kas pilna nemiera un nedrošības. Romas bīskaps norāda uz Kristu kā uz cerības avotu, kas ir nemainīgs laikā un vienmēr paliek cilvēces vēsturē. Nāceretes sinagogā Jēzus pasludināja rakstu piepildījumu atklājot cilvēcei kunga žālistības gadu. Savas zemes dzīves laikā Kristus darīja žālsirdības darbus, dziedināja un mierināja cietušos, atgriezdams cerību izmisušajiem. Pat ciešanu priekšā, Getsemanes dārzā un pie krusta, viņš visu uzticēja tēvam, līdz galam paliekot cerības nesējs. Pāvests uzsver, ka šis piemērs iedvesmo misionārus sludināt labo vēsti, pat visgrūtākajos apstākļos. Kristīgā cerība, skaidro svētais tēvs, ir nesaraujami saistīta ar tuvību cilvēkiem un līdzdalību viņu dzīvē. Kristus mācekļu sirdīs ir jāatskan cilvēces, īpaši nabadzīgo un cietušo, priekiem un raizēm, bēdām un centieniem. Vēstījums pauž dziļu pateicību misionāriem, kas pametuši savas dzimtenes, lai sludinātu Dieva mīlestību. Ik viens kristīts cilvēks ir aicināts būt Kristus piedāvātās lielās cerības nesējs. Pāvests norāda uz cilvēku attiecību krīzi īpaši attīstītajās valstīs, kur pieaug atsvešinātība, egocentrisms un vientulība. Neraugoties uz tehnoloģisko progresu, cilvēki kļūst arvien mazāk spējīgi uz līdzcietību un altruismu. Tomēr tieši baznīca, dzīvojot evaņģēlija garā, var atjaunot cilvēces veselumu un brālīgu tuvību. Misionāriem ir jāuzrunā katra cilvēka sirds un visi jāpiesaista Dieva mīlestībai. Viņu uzdevums ir būt par Kristus sirds zīmi un debesu tēva mīlestības liecinieku. Svētais tēvs aicina uz konkrētiem žālsirdības darbiem, īpaši nabadzīgajiem, slimajiem, vecajiem un sabiedrības atstumtajiem. Šīs darbības jāveic kunga maiguma un līdzjūtības garā, jo tā tiek nodota Dieva cerības dāvana. Šajā ceļā ir nepieciešams atjaunot cerības misiju un lieldienu garīgumu, kas piepilda katru Eukaristijas svinēšanu. Mēs esam kristīti Kristus nāves un augšām celšanās noslēpumā, lai kļūtu par pavasara ļaudīm, par cerības nesējiem, kas gatavi tajā dalīties ar citiem, atzīmē pāvests Francisks. Nemazāk svarīga ir lūkšana, kas atbalsta evaņģelizācijas misiju, īpaši stundu liturģija. Tā ir lieliska lūkšanu simfonija, un tās komponists ir svētais gars. Cilvēks, kurš cer, ir cilvēks, kurš lūdzas. Lūkšanā mēs saglabājam dzīvu cerības dzirksti, ko mūsos iededza Dievs, lai tā kļūtu par lielu uguni, kas apgaismo un silda apkārtējos ar konkrētām darbībām un žestiem, ko iedvesmo pati lūkšana. Pāvests Francisks uzsver, ka evanģelizācija vienotības garā vienmēr ir kopīgs sinodāls process, tāpat kā kristīgās cerības būtība. Mūsdienu sabiedrībā piederība baznīcai nekad nav vienreiz un uz visiem laikiem iegūta realitāte. Tāpēc misionārā darbība, nododot un veidojot nobriedušu ticību Kristum, ir katra baznīcas darba paradigma. Noslēdzot vēstījumu 99. pasaules misiju dienai, pāvests Francisks izsaka vēlēšanos, lai visi kristieši kļūtu par dzīvām cerības sīmēm saviem tuvākajiem, nesot evaņģēlija gaismu caur savas dzīves liecību un lūkšanu.
Mūsu ikdienas darbs un mūsu katra īpašais paaicinājums – tās ir divas lietas, kuras cieši sasaista ikviena cilvēka dzīvi. Starp šīm divām lietām pastāv tomēr zinām atšķirība. Proti, kad domājam par darbu, tad redzam, ka pārsvarā to mēs saņemam no cilvēkiem. Un cilvēki ir arī tie, kuri mūsu darbu novērtē un atalgo. Savukārt mūsu katra paaicinājums nāk no Dieva. Un Dievs ir arī tas, kurš mūs katru atalgos par šī paaicinājuma izpildi. Līdz ar to mums kristiešiem, neatkarīgi no tā, kādu darbu mēs veicam, mums visiem ir vienāds paaicinājums, kuru līdzīgi Pēterim mēs saņemam no Kristus. Patiesi, tāpat kā Pēterim, Kristus arī ikvienam no mums saka, dodies dziļāk un izmet savus tīklus zvejai. Šajos vārdos tiek ietverti divi mums paredzēti uzdevumi. Proti, Jēzus mums aicina attālināties no krasta. Tas ir attālināties no tās seklās kristietības, lai dotos dziļumā. Tas ir, lai mēs dotos baudīt daudz dziļāku un intensīvāku garīgo dzīvi. Tai pašā laikā Jēzus mūs aicina arī izmest tīklus, kas nozīmē izmantot visas mūsu spējas, laiku un līdzekļus, lai priekš Kristus mēs varētu nozvejot bagātīgu lomu. Kā zinām, šis uzdevums tomēr nav vieglas. Jo kas to lai zin, varbūt nereizi vien savā sirdī bijām jau saklausījuši šo aicinājumu. Varbūt arī bijām mēģinājuši to realizēt. Bet, diemžēl, nekādus rezultātus tas neatnesa. Līdz ar to kopā ar Pēteri mēs gribam teikt. Mācītāji, visu nakti mēs esam strādājuši, taču viss velti. Neskatoties uz daudzajiem pūliņiem, ne es pats esmu kļuvis labāks, ne arī man ir izdevies kādu pievērst tev. Visu es esmu izmēģinājis, visam esmu izgājis cauri, taču neko nenozvejoju. Ģimenē es netieku saprasts, darba vietā un paziņu lokā tieku izsmiets. Tāpēc pāri paliek tikai nogurums, iekšējs sausums un nespēks. Interesanti ir uzsvērt to, ka laikā, kad Pēteris teica šos vai līdzīgus vārdus, Jēzus klusēja. Šī klusēšana tomēr nenozīmē viņa piekrišanu vai pat attālināšanos no Pētera. Tieši pretēji, Jēzus klusē, lai atkal un atkal Pēterim uzsvērtu to, ko viņš bija teicis. Proti, dodies dziļāk un izmet savus tīklus zvejai. Kā redzam, Pēteris to saprata. Kā rezultātā, pēc neauglīgās darba nakts, viņš bija pat spiests citus saukt palīgā, lai dabūtu krastā visu nozvejoto. Tāpēc, kad mēs vienkārši nabaga cilvēki, savā dzīvē redzam, ka daudz kas vēl nav izdevies, ka ne sevī un ne citos vēl nav sasniegti vēlamie rezultāti, tad laik dienas atceramies šo ainu Galilejas ezera krastā, par kuru mums runā šīs svētdienas evaņģēlijas. It sevišķi, lai atceramies, ka labus rezultātus mēs sasniegsim tikai tad, kad izpildīsim Pētera norādītos priekšnoteikumus. Proti, mums nav jātic visam tam, kas līdz šim nav izdevies. Nav jādomā par savu līdzšinējo bēdīgo pieredzi. Nav jātic arī pašiem sev, bet ir jātic Kristum un viņa vārdiem, kuri mūs pastāvīgi mudina sākt visu no jauna, kuri mūs aicina no jauna doties dziļāk un izmest savu stīklu zvejai. Kad kādas kaujas laikā virsnieki lūdza savam pulkvedim, lai viņš ļauj karavīriem atpūsties, tad uz to pulkvedis atbildēja, ka tikai noguruši karavīri prot uzvarēt. Patiešām, kad cilvēks sevi atzīst, ka viņš pats neko nevar sasniegt, bet kad viņš, neskatoties uz daudzajām neveiksmēm, tomēr Dieva vārdā uzsāk kaut ko darīt, tad tur noteikti ir sagaidāmi brīnumi. Līdzīgi arī mūsu garīgajā dzīvē, kad ar vien no jaunu uzsākam cīņu ar mūsu grēkiem un netikumiem, kad to darām ar vien ar jaunu sparu, kas savu spēku rod nevis sevī, bet Dievā, tad varam būt droši, ka nevien mēs paši, bet arī apkārtējie cilvēki kļūs labāki. Šodien tātad atkal mēs dzirdējām Kristus aicinājumu, kurš ikvienam no mums saka, dodies dziļāk un izmet savu stīklu zvejai. Tāpēc, lai mūsu atbilde ir, jā, kungs, tavā vārdā es to atkal darīšu.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, lai nopietnāk uzsāktu dziļāk rakstura lūkšanu dzīvi, ielūkosimies savā garīgajā ceļā. Pievērsīsim uzmanību šķēršļiem, kas traucē un aptur mūs. Dziļa un pastāvīga lūkšana atspoguļo cilvēka stāvokli, tā dziedina daudzus emocionālos ievainojumus, un dod iespēju jau šajā pasaulē izdzīvot pārveidošanos Kristu, uz ko mūs aicina evaņģēlijs. Jau šajā dzīvē Dievs vēlas mums dot daļiņu savas dievišķības, tik cik spējam pieņemt. Evaņģēliskais aicinājums, seko man, ir veltīts ikvienam kristietim. Kristība dāvā visu žēlastību spēku, kas nepieciešams sekojot Kristumu. Ceļā pie debesu tēva. Garīgā ceļa būtība ir ikviena pūles tiekties pēc dziļākas Kristus mīlestības un pēc iespējas plašāk to rādīt pasaulē. Kristīgā tradīcija šo ceļojumu attēlo kā tiekšanos uz augšu. Tas ir tēls ar daudzajām kāpnēm, taču vairumam, kuri šodien uzsākuši savu garīguma ceļu, tas ir mūsu gadsimtā, pazīstot attīstības psiholoģiju un apzinoties zemapziņas spēku, šis ceļš drīzāk šķitīs kā virziens uz leju. Mūsu garīgais ceļš nesākas no tukšas vietas. Mēs jau atnākam ar iepriekš izveidotām vērtībām un idejām, kurām nepretojoties, un nepārveidojot to virzienus, tās ātri sāks bremzēt mūsu ceļu vai novirzīs to uz farizeiskumu, bīstamu ārējo garīgumu un reliģiozitāti. Cilvēka evolūcijas tēls pēdējā simtgadē kļuva labāk pazīstams un stipri ietekmē garīgo ceļu. Mūsu personīgie stāsti ir mūsu smadzeņu un nervu sistēmā. Mūsu atmiņā ir ierakstīts viss, kas notika no ieņemšanas līdz tagadnei, īpaši atmiņas ar stipru emocionālo lādiņu. Pirmajos dzīves gados vēl nav apzinātas izpratnes bet jau ir vajadzība un emocionālā atbilde uz tām, un tas viss ir precīzi iereģistrēts smadzenēs. No visiem zīdītāju mazuļiem neviens nav tik bezspēcīgs kā cilvēku bērns. Bērnībā Dievs mūs aicina piekrist mūsu dabiskajam labumam, kā bērni apzināmies savas spējas, attīstam iztēli, atmiņu un valodu, iemācamies kontaktēties ar ģimeni un sev līdzīgiem. Tajā laika posmā esam aicināti pieņemt mūsu dziļāko dabisko labumu, kā Dieva dāvanu, un par to būt viņam pateicīgi. Pieņemt savu dziļāko labumu nenozīmē, ka kaut ko varam izdarīt labāk nekā citi, taču tas ir mūsu būtības labums vēl pirms kaut ko darot. Nelaime ir tad, ja bērnībā izdzīvojam bailes, bijām atgrūsti, pieredzējām pretrunīgu vecāku mīlestību, vai ja bijām fiziskas veselības nomocīti, tad mēs nevisai varēsim pateikt, ka dzīve ir laba. Dabiskais izdzīvošanas instinkts mūs pārved pāri šai nedrošībai. Mēs kaut kādā veidā spējam atbalstīt paši savu radīto maigo tēlu un dzīvot tālāk, taču tas pretrunīgais skatījums uz dzīvi pāriet citā etapā. Agrīnā jaunībā Dievs mūs aicina pieņemt savu esamības attīstību, veicinot talantus un radošo enerģiju. Dzimumbriedums daudz plašāk parāda fiziskās enerģijas puses, mūsu spēju kontaktēties ar citiem cilvēkiem, izrauties no izolētās bērna pasaules un uzņemties atbildību par sevi un savām attiecībām ar citiem. Ja mums neizdevās sevi atrast piekrišanu tam, ko Dievs piedāvā bērnībai, pusaudžu vecumam un jaunam brieduma vecumam, tiksim aicināti to izdarīt vēlāk dzīvē, kad iedvesmos žēlastība. Dievs mūs bieži aicina apdomāt bērnības pusaudžu vecuma vai agrīna atgriešanās laika lēmumus, kas patiesi nozīmē atteikšanos no viņa labestības dāvanām. Viņš aicina mūs no jauna palūkoties uz savām šaubām un saprast, ka mūsu stingrās nostājas radās dēļ nespējas valdīt notikumus un savstarpējās attiecības, kas mūs emocionāli traumēja. Tagad viņš mūs aicina pieņemt atļautas dzīves baudas, novērtēt draudzību, talanta spēku, priecāties par iedzimto laipnību, mākslas skaistumu un priecāties gan par dabu, gan atpūtu. Dievs visādos veidos atbalsta visu dzīvo būtņu radību. Jēzus to pasvītroja sakot, es atnācu, lai cilvēkiem būtu dzīve, lai tā būtu pilnīga. Dzīve pilnībā ir dievišķā vienotība, kurā ietilpst spēja izmantot visu, kas vien iespējams, kā akmens kāpnes ceļā pie Dieva, nevis kā pašsaprotams mērķis. Turpinājums sekos.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.